Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni BMJ Murithi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 15 mwezi Novemba mwaka wa 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu ya jioni ya leo, serikali ya Kenya yashinikizwa kuongeza makali katika vita dhidi ya ufisadi.
Sio kwamba wanapopata mawakili wa sawa, wale mawakili wanafanya kazi ya kutetea ufisadi. Wakili anafanya kazi yake, ofisa ambaye anachunguza anafanya kazi yake. Ugumu ni kama umefanya uchunguzi mbaya ambao una ushahidi.
Na katika taarifa nyingine, Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ahidi kwamba atatekeleza makubaliano yote ya vipengele vya katiba ya nchi ambayo imeendelea kukumbwa na mzozo wa kisiasa.
Ameongea juu ya siku zijazo kwa nini na juu ya election au uchaguzi. Naleta matumaini kwa siku zijazo.
Yote hayo msikilizaji utayasikia hii leo katika taarifa zetu, na ni miongoni tu mwa yale ambayo tumekuandalia. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo ya leo, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani anayeondoka Barack Obama anamaliza ziara yake ya Ugiriki hivi leo, akitoa uhakikisho kwa mataifa ya Ulaya kuhusu dhamira za Marekani kuendelea na majukumu yake katika NATO chini ya utawala wa rais mteule Donald Trump. Kabla ya kuondoka Marekani, Obama amesema kuwa Trump alimhakikishia kudumisha uhusiano na washirika muhimu. Mji wa Athens umekuwa kituo cha kwanza kwenye ziara ya Rais Obama ya mwisho katika mataifa ya kigeni akiwa rais. Viongozi wa Ulaya walitiwa wasiwasi na matamshi ya Trump wakati wa kampeni, na kutokana na hilo wanahitaji hakikisho la kudumishwa kwa uhusiano. Matamshi ya Trump wakati wa kampeni pia yamechochea juhudi za mataifa ya Ulaya za kuunda kikosi maalum tofauti na kile cha NATO. Wakati rais mteule wa Marekani Donald Trump akiendelea kupanga serikali yake mpya, vyanzo karibu naye vinaeleza kuwa aliyekuwa meya wa mji wa New York Rudy Giuliani huenda akateuliwa kuwa waziri wa mambo ya nje. Giuliani ameshawahi kuwa mwongoza mashtaka wa serikali, lakini hana uzoefu wa sera za kigeni, swala ambalo ni muhimu kwa wale wanaochukua wadhifa huo. Waziri aliyeko sasa John Kerry aliwahi kuwa mwenyekiti wa kamati ya Senate ya uhusiano wa kimataifa kabla ya kuwa waziri wa mambo ya nje. Condoleezza Rice aliyemtangulia alikuwa mshauri mkuu wa masuala ya usalama wa rais George W. Bush. Colin Powell alikuwa mshauri wa kitaifa na pia mkuu wa majeshi, huku Madeleine Albright akiwa mjumbe maalum wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa kabla ya kuwa waziri. Lakini Giuliani alikuwa muungaji mkuu wa Trump wakati wa kampeni, na wamekuwa marafiki wa karibu sana kwa muda mrefu. Serikali ya Sierra Leone imetetea nyongeza ya bei za bidhaa za mafuta nchini. Wiki iliyopita ilitangaza kusitisha kutoa ruzuku kwa bidhaa za mafuta, wakati ikiongeza bei za mafuta taa, dizeli na petroli. Kulingana na hatua hiyo mpya, bei za petroli na dizeli zimepanda kwa senti 67, ambayo ni takriban dola 1.68. Msemaji wa rais wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma, Abdoulaye Bitering, amesema kuondolewa kwa ruzuku ya mafuta ni muhimu ili kuweza kukabiliana na tatizo la kupunguka kwa mapato ya serikali baada ya janga la Ebola lililoathiri sekta ya utalii, na pia kutokana na kushuka kwa bei ya chuma ya pua inayochimbwa nchini humo. Bayete amesema kuwa serikali ya APC iliyochukua mamlaka mwaka wa 2007 nia yake ilikuwa kuimarisha uchumi na kuvutia wawekezaji kutoka nje ili kutengeneza ajira. Ameongeza kuwa kama hatua kuimarisha uchumi, serikali imekuwa ikishirikiana na mashirika ya kimataifa kama vile Benki ya Dunia na IMF. Na kufuatia kuongezeka mivutano kati ya Uturuki na Umoja wa Ulaya, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani ametembelea Ankara. Berlin imekuwa mstari wa mbele kueleza wasiwasi juu ya ukamataji wa holela wa kiholela wa wapinzani wa kisiasa huko Uturuki, kufuatia jaribio lililoshindikana la mapinduzi la mwezi Julai. Mwandishi wa VOA Doreen Jones anaripoti kutoka Istanbul, naye Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Baada ya mkutano wa leo Jumanne, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier alikiri mazungumzo na kiongozi mwenzake wa Uturuki Mevlut Cavusoglu hayakuwa marahisi. Hata hivyo, Steinmeier alirudia kusema tena nchi yake inaunga mkono juhudi za Ankara kujiunga na Umoja wa Ulaya, akisema pia ni jukumu la Uturuki kuamua maendeleo hayo. Baadhi ya wanachama wa Umoja wa Ulaya wanatoa wito kwa mazungumzo ya wanachama kusitishwa kwa sababu ya ukuaji wa wasiwasi kufuatia ukamataji holela wa Uturuki kwenye jaribio la mapinduzi lililoshindikana. Tangu wakati huo, zaidi ya watu 120,000 wameondolewa kutoka kwenye kazi zao na wengine 33,000 walikamatwa, wakiwemo zaidi ya waandishi wa habari 100. Steinmeier alisema Berlin ina wasiwasi mkubwa kuhusu ukamataji huo holela, lakini alielezea kwamba wasiwasi huo unatakiwa usionekane kuwa unaingilia katika sheria.
Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano Yemen huenda yakaanza kutekelezwa kuanzia Novemba 17 iwapo kila mmoja atatekeleza jukumu lake. Wahodhi wenye silaha pamoja na muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia wamekubaliana kuunga mkono makubaliano ya kukomesha mapigano nchini Yemen chini ya mkataba unaonuia kubuni serikali ya muungano ya umoja wa kitaifa kufikia mwisho wa mwaka huu. Mpango huo unaopendekezwa na Oman kutokana na juhudi za Kerry unatoa wito kwa rais wa Yemen Abdurabu Mansur Hadi kuachia madaraka naibu asiyeegemea upande wowote ili nao wahodhi waondoke kutoka miji mikubwa nchini humo. Kerry alieleza hayo mwishoni mwa ziara yake ya Umoja wa Nchi za Kiarabu hii leo, akiwa na matumaini ya kufanya makubaliano yatakayoleta maelewano na mazungumzo zaidi.
Unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Na lile ambalo tumelipa kipaumbele hii leo ni taarifa kutoka kwa mwandishi wetu huko DRC inayosema kwamba Rais Joseph Kabila wa nchi hiyo ameahidi kutekeleza vipengele vyote vya katiba ya nchi hiyo, huku akiahidi kuteua waziri mkuu hivi karibuni. Katika hotuba yake ya mwaka kwa taifa kupitia bunge na Senate, Rais Kabila pia ametuhumu nchi za magharibi ambazo amesema zinaingilia masuala ya ndani ya nchi yake. Wakati huo huo, Kabila ametoa wito kwa wapinzani katika nchi hiyo kuchangia katika kufanikisha taratibu za uchaguzi. Taarifa kamili hapa mwandishi wetu wa DRC Salehe Mwanamilongo.
Rais Kabila ameelezea mafanikio ya mihula yake miwili na vilevile changamoto zinazoikabili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu ujio wake wa kisiasa, Rais Kabila amesema ataheshimu vipengee vyote vya katiba.
Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique.
Kwa wale wote wanaonyesha kila siku wasiwasi wao kuhusu ujio wangu wa kisiasa, nimewapongeza, huku nikiwaambia kwamba Kongo ni demokrasia ya kikatiba. Mustakbali wa viongozi wa taasisi zote za kitaifa umepewa ufafanuzi ndani ya katiba hii. Katiba itaheshimika katika vipengee vyake vyote.
La constitution sera toujours respectée.
Rais Kabila amewatolea mwito kwa mara nyingine tena viongozi wa vyama vya upinzani ambao walisusia mazungumzo ya kitaifa, huku akitahadharisha kuhusu vurugu za kisiasa.
Je ne peux permettre que la République démocratique du Congo soit prise en otage par une frange.
Siwezi kukubali Kongo ishikiliwe na baadhi ya vyama vya siasa mbali na maslahi ya wananchi ambao wanaweza kusababisha vurugu zitakazoahirisha uchaguzi.
De retarder davantage l'organisation des élections.
Azarias Ruberwa, aliyekuwa makamu wa rais wa Kongo na ambaye ni kiongozi wa chama cha upinzani cha RCD, amesema kwamba wamesubiri kuona alichokisema Rais Kabila kimekamilika kwa matendo.
Ameongea juu ya siku zijazo, juu ya yake binafsi, atakuwa nini na juu ya election au uchaguzi. Naleta matumaini kwa siku zijazo.
Kwa upande wake, mbunge wa chama tawala Delphin Kapaya amepongeza hotuba huo wa Rais Kabila ambao amesema utachangia kuweko na utulivu wa kisiasa.
Naona kama hotuba unakuwa ni hotuba wa kusema nafika mwisho na nini, na wachukua nyinyi kama witness mashahidi wangu, sababu mimi sitaweza tena kurudi nyuma na hata kuendelea mbele bila wale wa jamaa. Lakini sitakubali wale wa jamaa walete migogoro katika nchi.
Rais Kabila ameahidi kuteua waziri mkuu mpya hivi karibuni, siku mbili baada ya kujiuzulu kwa waziri mkuu Augustin Matata Ponyo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Pakistan na China wiki hii zimezindua njia mpya ya biashara ya kimataifa kupitia bandari ya kusini magharibi mwa Pakistan ya Gwanda, ikiwa njia moja ya kuonesha ushirikiano wa kiuchumi wenye thamani ya mabilioni ya dola baina ya mataifa hayo mawili. Uwekezaji wa China wa dola bilioni 46 chini ya mpango wa njia ya kiuchumi kati ya China na Pakistan utapelekea kujengwa kwa barabara, njia ya reli na njia ya mawasiliano, pamoja na miradi ya kutoa nishati katika eneo la magharibi mwa China la Xinjiang na Gwanda nchini Pakistan. Mradi huo utafungua bandari ya Gwanda iliyotengenezwa na fedha pamoja na ufundi kutoka China kuwa kiingilio cha kuagizia na kusafirisha bidhaa kutoka jimbo la magharibi la China la Xinjiang kuelekea kwenye soko la kimataifa. Russia imesema mapema leo kuwa jeshi lake la angani limefanya operesheni iliyolenga jimbo la Idlib nchini Syria. Wizara ya Ulinzi imesema operesheni hiyo imehusisha ndege zilizorushwa kutoka kwa meli ya kivita ya Russia ya kipekee kwa jina Admiral Kuznetsov iliyofika kwenye bahari ya Mediterranean wiki iliyopita miongoni mwa meli zingine za kivita. Kulingana na vyombo vya habari vya Russia, mashambulizi hayo yamelenga wanamgambo wa Islamic State pamoja na wapiganaji wa Nusra Front. Haya yamejiri wakati wanaharakati wa Syria wakidai kuwa mashambulizi ya anga yameanza tena kwenye eneo lililoshikiliwa na waasi la mashariki mwa mji wa Aleppo.
Naam, unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa tuende moja kwa moja hadi nchini Uganda, ambako tume ya uchaguzi nchini humo imeanza kumalizia shughuli zake ofisini, huku muda wao wa mwisho kuwa ofisini ukiyoyoma. Katika kikao cha mwisho na waandishi wa habari kabla ya kuondoka ofisini siku ya Alhamisi, makamishina wa tume hiyo wakiongozwa na mwenyekiti wao Badru Kigindu wamesema kwamba wametekeleza mageuzi makuu na muhimu katika kuhakikisha kwamba uchaguzi ni huru na wa haki wakati wa utendakazi wao wa muda wa miaka 14 ambayo inamalizika hivi sasa. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Wakiwa wamesalia na muda wa siku mbili ofisini, makamishina wa tume ya uchaguzi chini ya uongozi wa Badru Kigindu wamejisifu kwa kile wametaja kama kuimarisha demokrasia nchini Uganda kwa kuandaa chaguzi huru na haki. Licha ya kutajwa kama tume ya uchaguzi iliyopendelea chama tawala cha National Resistance Movement NRM na rais wa sasa Yoweri Museveni, Kigindu amesema kazi yake ya miaka 14 haina dosari yoyote na kwamba chaguzi ambazo amesimamia muda huo wote zimekuwa huru na haki.
The Electoral Commission has been able to fulfill its constitutional mandate.
Chini ya usimamizi wangu, tume ya uchaguzi imefanikiwa kuandaa uchaguzi huru na haki na kuhakikisha kwamba wafanyakazi wake wote wana tajiriba inayohitajika na makamishina wake kufanya kazi kwa pamoja. Kote duniani wanasiasa wa upinzani hawajawahi kupenda tume ya uchaguzi, na hivyo hawajawahi kuridhika na matokeo ya utendakazi wa tume ya uchaguzi. Wakati wa uongozi wa Badru Kigindu katika tume ya uchaguzi, tume hiyo imekosolewa katika utendakazi wake, jumuiya ya kimataifa ikikosoa pakubwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwezi Februari mwaka huu. Wanasiasa wa upinzani wanaamini kwamba uongozi wake Kigindu umekumbwa na wizi wa kura kumfaidi rais wa sasa Yoweri Museveni. Mnamo mwaka 2006 mahakama ya kilele ilikubaliana na mwanasiasa Dr. Kizza Besigye kwamba uchaguzi ulikumbwa na dosari.
We have treated everyone who comes forth ready to participate in elective positions favorably.
Tumefanya kazi yetu bila mapendeleo. Tumetumia teknolojia ya kisasa katika utendakazi wetu na tumekuwa tukitoa taarifa kwa kila mtu inavyohitajika. Tumefanya kazi yetu kulingana na sheria. Chigundu, ambaye tayari ameteuliwa na Rais Museveni kusimamia ujenzi wa mabwawa ya kusindika umeme ya Karuma na Isimba, amemshukuru Rais Museveni kwa kumpa nafasi ya kuhudumu kama mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kwa muda wa miaka 14. Rais Museveni anatarajiwa kuwateua makamishina wengine wa tume ya uchaguzi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Asante sana Kenneth Bwire. Sasa tuvuke mpaka nchi jirani ya Kenya. Shinikizo la kutaka serikali ya nchi hiyo kuongezea makali katika vita dhidi ya ufisadi limesukuma mamlaka ya nchi hiyo kuitisha mikutano maalum na taasisi za serikali kujadili hatua za haraka dhidi ya ulaji rushwa. Mashirika ya kijamii yamekuwa yakipanga maandamano kukemea uovu huo yakisema umeendelea kuharibu uchumi wa nchi hiyo licha ya serikali ya Rais Kenyatta kutoa onyo za mara kwa mara. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ameandaa taarifa ifuatayo.
Kenya yangu naipenda, nachukia ufisadi.
Wimbo huu wa tuangamize ufisadi uliimbwa mapema leo na maafisa wa serikali na wadau wengine waliokongamana katika mji huu wa Mombasa. Taasisi za serikali zikiongozwa na tume ya ukabili ufisadi zimeandalia maafisa wake mkutano wa kitaifa zikutano eneo hili la pwani kujadili mbinu zaidi na hamasa juu ya kumaliza ufisadi. Idara zinazowakilishwa hapa ni pamoja na mahakama, polisi, mkurugenzi wa mashtaka ya umma, mhasibu mkuu, mkuu wa bajeti na bunge la kitaifa. Afisa mkuu mwandamizi katika tume ya ukabili ufisadi hapa nchini Kenya, Halaki Wako, aliyefungua rasmi mkutano huu, anasema kutokana na utawala wa ugatuzi, ufisadi umekita mizizi hata katika serikali za kaunti.
Ununuzi wa bidhaa ndio huwa sehemu mbaya sana. Matumizi ya pesa pia, uajiri wa kazi hasa magavana na jamii zao, wananunua nyumba kwingine, wananunua magari makubwa ya kifahari.
Ripoti ya tume hiyo inaonyesha kuwa zaidi ya kesi 1000 ziko mahakamani kuhusiana na ufujaji wa fedha ya umma. Wamependekeza magavana 7 washtakiwe, lakini kufikia sasa magavana 2 pekee wamesimama kizimbani kwa tuhuma za ufisadi. Lakini sasa shinikizo kubwa ni maandamano yanayopangwa na umma.
Sisi kama wamama tumechoshwa na ufisadi. Serikali yetu iweze kuchukua hatua ya yoyote yule amepatikana na mashtaka dhidi ya ufisadi.
Kauli hii pia imechangia pakubwa dharura ya mkutano kama huu, ambapo wanasheria wamekosolewa kwa kuendelea kuwatetea watu wafisadi mbele ya vyombo vya sheria. Sauti ya Amerika imezungumza na afisa mmoja wa idara ya ujasusi, Michael Wiso.
Lazima ujitayarishe vizuri katika uchunguzi wako na uwe na ushahidi wa kutosha. Na sio kwamba wanapopata mawakili wa sawa kisawa sawa, wale mawakili wanafanya kazi ya kutetea ufisadi. Wakili anafanya kazi yake. Ofisa ambaye anachunguza anafanya kazi yake. Ugumu ni kama umefanya uchunguzi mbaya ambao una ushahidi. Kwa hivyo huwezi kumwendea kumwambia kwamba wewe tunakunyonga, wewe ni mfisadi. Lazima uthibitishe kwamba yeye amefanya.
Shirika la Transparency International linakosoa serikali ya Kenya kwa madai ya ufisadi, japo watafiti wanasema uhuru wa vyombo vya habari na hamasa zaidi ya raia ndio sababu kuu ya kuwa na maovu ambayo miaka mingi yalikuwa yakiendelea bila kuangaziwa au kuzungumziwa. Josephat Kioko, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Namna kutoka huko Zanzibar, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein leo amesaini mswada wa sheria wa uchimbaji wa mafuta na gesi asilia na kufungua milango kwa makampuni na mashirika ya nchi mbalimbali kujitokeza na kuwekeza katika visiwa vya Zanzibar kwa ajili ya kufanya kazi ya utafutaji na uchimbaji wa nishati hiyo yenye utajiri mkubwa duniani. Huyu hapa Munir Zakaria na ripoti kamili.
Sheria imeeleza uzuri. Mafuta ya Zanzibar yanachimbwa Zanzibar kwa manufaa ya Zanzibar. Na fedha zote za Zanzibar bado wanachimba yao na fedha zao.
Dr. Ali Mohamed Shein amesaini mswada huo wa sheria mbele ya waandishi wa habari pamoja na viongozi mbalimbali wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika hafla fupi iliyofanyika Ikulu ya visiwani hapa. Dr. Ali Mohamed Shein ameingia katika kumbukumbu za kihistoria kutokana na kuwa rais wa kwanza wa Zanzibar kusaini muswada wa sheria iliyopitishwa na baraza la wawakilishi mbele ya waandishi wa habari na viongozi wengine wa serikali. Akizungumza mara baada ya kusaini muswada huo wa sheria ambao ulipitishwa katika mkutano wa tatu wa baraza la wawakilishi, Dr. Ali Mohamed Shein amewataka wananchi kuwa wastahimilivu na wasitarajie matunda yake katika siku za hivi karibuni, kwa kuwa kazi hiyo ya utafutaji na uchimbaji wa mafuta inachukua muda mrefu, kuanzia kipindi cha miaka 5 hadi miaka 10.
Baraza la Mapinduzi limeshirikishwa kwa kila hatua. Tumefanya kila kitu pamoja na wale viongozi wote wa kadri ya chama cha CUF waliomo serikali moja ya kitaifa. Leo vereje mtu huyu anaibuka anasemelea kufunda katiba, hiyo ukatili hakujua. Alikubalia nini? Kwa hiyo nasema ni jambo la kisheria, limefanywa kisheria, wanasheria wawili wameshauriana, wakashauri serikali zetu. Mimi nikaridhika na
katika tukio hilo la kihistoria, Dr. Ali Mohamed Shein ametolea ufafanuzi kuhusu mipaka ya Zanzibar ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na namna katiba na sheria zinavyoelekeza kila upande utakavyonufaika na rasilimali hiyo ya nishati ya mafuta na gesi asilia.
Mipaka ya Zanzibar inajulikana. Mimi sina taarifa zozote kwamba Latham Island yani Fungu Baraka imechukuliwa. Sina taarifa hizo. Najua kisogele cha Zanzibar. Sasa hapo nitapoambiwa rasmi kwamba hichi bwana si chenu, nitahaki pointi yangu kwamba hichi chetu kwa history. Hakuna anaweza kufanya hivyo, kwa sababu jumuiya ya kimataifa inajua, United Nations inajua mipaka Zanzibar yote, na sio yetu tunaijua, na maana tumeitaja kwenye katiba yetu.
Nikiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Munir Zakaria.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia njaa na kiukali na ukosefu wa maji kwa matumizi ya nyumbani ikiwemo kuoga, hali inayohangaisha zaidi ya Wakenya milioni 1.3 kufuatia mvua chache iliyoshuhudiwa mwaka huu. Wanawake katika maeneo yaliyoathiriwa na baa la njaa na ukame wakihangaika kutafuta maji ambayo yamekuwa tunu kwa matumizi yao ya kila siku. Basi katika makala hii tunakuletea masaibu ya wanawake katika baadhi ya maeneo hayo kama anavyosimulia mwandishi wetu Mombasa, Amina Chombo.
Kiangazi kilianzia tokea mwezi wa 7. Shida ya maji ya kunywa sisi kama binadamu, ng'ombe pia maji ni shida, manyasi hakuna. Kutokao mwezi mpaka saa hii ng'ombe wanakufa, wamekufa ng'ombe wengi sana msituni. Mbuzi pia, makondoo nao pia wamekufa. Sasa hata ni jambo la kusikitisha sana.
Ni kilio cha wahanga wa njaa kutokana na kiangazi cha muda mrefu katika eneo la Samburu, jimbo la Kwale, kusini mwa pwani ya Kenya. Kwa miaka 53 ya uhuru, wanawake hapa wanaeleza kuwa kamwe hawajawahi kuona maji ya bomba, huku wakitegemea mabwawa ambayo walichimba kupitia mradi wa nguvu kazi. Kwa sasa mabwawa hayo yamesalia historia. Mama Mwaka Kombe, ambaye nakutana naye akishukisha mitungi ya maji ya bomba kutoka zaidi ya kilomita 30 akitumia uchukuzi wa matatu za umma, kwao ni gali mno.
Hauna kamare kamare mazi kila mitara gagoma tete.
Hakuna maji kabisa. Mabwawa yetu yote yamekauka kabisa, na hata ukitaka maji ni huko Samburu utumane na pikipiki kama una pesa. Kama huna ukopeshe. Uone mimi ndo nimetoka kushikisha yangu. Nimerauka nikaongea na wenye gari wanibebe, sasa naenda kutafuta pesa.
Sasa ni bambanye so pesa ni rivi.
Bikombe, ambaye ni mjane na mwenye watoto 10 na wajukuu kadhaa, ndiye mtafuta riziki wa familia yake. Hapa nilitaka kujua anapata vipi riziki yake ya kila siku.
Ni hiyo tano, ukachimbe visiki.
Ni hiyo tano ya makaa, ukachimbe visiki, uchome makaa ili upate pesa za chakula. Bila hivyo unaweza kuua watoto kwa njaa.
Manake, hakuna kitu kamari.
Karibu na kwa Bikombe ni kwa mama Nazua Joto, ambaye pia ni mjane akiwa na wajukuu 8, nje akiwa na mizigo ya kuni akisubiri wateja, mzigo mmoja akiuza kwa shilingi 50 za Kenya. Akishusha mtungi wa maji ambayo sio safi na yenye chumvi, ananiarifu ni ya kisima cha chemichemi. Licha ya umri ulivyosonga, naye hapa lilia njaa kali inayokumba familia yake na uzito wa kupata mkate wa kila siku.
Ndafanya kazi hivi utapata chakula. Chakula chako kujenza kupata ni uondoka imana na fisiki hakuna mika hili. Simbe fisiki.
Sasa wanawake hao wanauza makaa yao kwa bei ya kutupa shilingi 300 ukilinganisha na bei ya shilingi 1500 katika maeneo ya mijini, ikiwa kwao ni hasara. Kati ya pesa wanazopata, nyingi huishia kulipia nauli ya kubebea maji kwa utumizi wa bodaboda ambao hulipisha kati ya shilingi 350 hadi 450 kwa kila mitungi sita. Hii wakilazimika kutumia kwa kunywa na kupikia, huku wakisalia bila kuoga. Mama Fatuma Zengo anaarifu kuwa hajaoga kwa muda.
Nimemaliza wiki tatu sijaoga kwa sababu maji huku mpaka pesa. Sasa mimi nitanunua na nini? Sina cha kununulia.
Kwa kina mama wanaonyonyesha, wanahofia magonjwa na maradhi kwa wanao, hasa kutokana na ukosefu wa maji ya kuoga na hata kusafisha matiti kabla ya kunyonyesha wanao. Naomi Mutisia, aliye na mtoto wa miezi 4, anahofia afya ya mwanawe.
Kama mimi vinyanyosha mtoto wangu, yanaviona matiti kama ni machafu, si hata pata afya nzuri. Temi mwenye sita pata usingizi vizuri.
Wengine waliokataa kunakiliwa na kinasa sauti walisema kuwa kuna hofu ya wanaume kukimbilia mijini na kuachwa mashambani kutokana na hali wanayopitia, huku magonjwa kama vile ya njia za kike yakiwa kero kutokana na usafi duni. Aidha wameongeza kuwa siku za hedhi wamekuwa na changamoto, kwani hulazimika kuzika vitambaa wanavyotumia kwa kukosa maji ya kuviosha, kwani hawana vitambaa vya sodo. Jumla ya kaunti 23 nchini zinakumbwa na ukame na uhaba wa chakula, ambapo tayari maelfu ya mifugo imekufa na wafugaji kulazimika kutembea mwendo mrefu kutafuta maji na malisho ya mifugo yao. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, makala ya wanawake, Sauti ya Amerika.
Naam, makala hayo yametayarishwa naye Hadija Riyami. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Kukukumbusha tu ni kwamba leo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki tutakuwa na kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo Sandy Shomari ambaye ndio atakiendesha ameniarifu kwamba atakuwa akizungumzia swala la kutiwa saini kwa mswada kuhusu mafuta katika visiwa vya Zanzibar. Vile vile atagusia swala la Dadaab, kambi ya wakimbizi ya Dadaab iliyoko nchini Kenya, na yale ambayo yamejiri kuhusiana na kufungwa kwa kambi hiyo na serikali ya nchi hiyo. Kwa hivyo usikose kujiunga nasi saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, ambazo ni saa 2 usiku saa za Afrika ya Kati. Tusikie sasa muktasari wa habari.
Rais wa Marekani anayeondoka Barack Obama anamaliza ziara yake ya Ugiriki hivi leo, akitoa uhakikisho kwa mataifa ya Ulaya kuhusu dhamira ya Marekani kuendelea na majukumu yake katika NATO. Wakati rais mteule wa Marekani Donald Trump akiendelea kupanga serikali yake mpya, vyanzo karibu naye vinaeleza kuwa aliyekuwa meya wa mji wa New York Rudy Giuliani huenda akateuliwa kuwa waziri wa mambo ya nje. Giuliani ameshawahi kuwa mwongoza mashtaka wa serikali, lakini hana uzoefu wa sera za kigeni. Serikali ya Sierra Leone imetetea nyongeza ya bei za bidhaa za mafuta nchini. Wiki iliyopita ilitangaza kusitisha kutoa ruzuku kwa bidhaa za mafuta wakati ikiongeza bei za mafuta ya dizeli na vile vile petroli. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Yemen huenda yakaanza kutekelezwa kuanzia Novemba 17.
Na kwa taarifa hiyo, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu kwa leo jioni. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa. Kutoka hapa Washington DC, mimi ni BMJ Muridhi.
Nami ni Harrison Kamau.
Tunawaaga tukisema muwe na usiku mwema usio na bugda.